Nu, mēs faktiski esam apkopojuši rezultātu tieši par nebanku kredītu devēju izsniegtiem kredītiem un kā tad ir tā situācija ar maksājumu kavējumiem. Nu, un tad tāds manā skatījumā divas galvenās lietas, kuras varētu pieminēt. Viena no tām ir, ka var redzēt tomēr, ka 2013. gadā, salīdzinot ar 12. gadu, ir pieaudzis tomēr nebanku kredītu skaits. Mums tā kā būtu gribējies, ka tomēr tas kreditēšana mazliet samazinās, bet nu, pagaidām tie kopējie rezultāti tomēr rāda pieaugumu. Tad, kad skatās mēnešu griezumos, tad gan 13. gadā no janvāra līdz decembrim nelielu samazinājumu rāda, bet cik tas tāds pastāvīgs, to mums tā grūti secināt. Tā kā kopumā tad šis te tirgus ir palielinājies par 15,77%. Tā diezgan nozīmīgi tā varētu secināt.
Nu, es pieļauju, ka līdz ar to tirgus aug arī problēmas šajā jomā. Es pieļauju kaut kādas sūdzības varbūt.
Laikam tā es īsti nevaru teikt. Kopumā es teiktu par patērētā kreditēšanu, ka sūdzības ir nu, tādā ikdienas režīmā. Nekas tāds īpaši jauns šobrīd nav parādījies. Par šo tirgu kopumā runājot, manuprāt, ļoti labi bija pagājušā gadā pieņemtie grozījumi par reklāmas ierobežošanu papildus īpaši uz tām, tā skaitā, bezmaksas kredītiem, kā rezultātā mēs arī veicām vairākas lietas izstījām, bet šobrīd es godīgi sakot tik uzbāzīgas un tādas, nu, tādas reklāmas, kādas bija iepriekš pirms gada, faktiski vairs neesmu redzējusi. Tā kā tas, manuprāt, ir tāds pozitīvs šajā jomā. Bet, protams, ka cilvēkiem visu laiku kādas problēmas ar kredītiem ir, vai nu viņi nevar atmaksāt, un viņi prāt, varbūt tās soda naudas, kādas ir viņiem pa lielu vai nepareiz tiek piemērotas un tam līdzīgi. Nu, un tā labā ziņa savukārt ir tā, ka, ja skatās tā kopumā uz to, cik ir kredīti bez maksājuma saistību kavējumiem, tad tas ir, šī situācija savukārt ir uzlabojusies, un šobrīd bez kavējumiem ir 80% kredītu, tā ka tas ir, pirms tam bija 77,5, tā kā 2,5, gan 3% ir uzlabojušies šie rādītāji.
Ar ko to jūs, prāt, varētu skaidrot cilvēku informētību augus?
Es pirmkārt ceru, ka mēs to varam skaidrot arī ar patērētāju tiesību aizsardzības centra veiktajiem pasākumiem, jo mēs esam ļoti nopietni pagājušā un šajā gadā strādājuši ar maksātspējas vērtēšanas jautājumiem arī. Pagājušā gadā vienam uzņēmumam piemērojam sodu par to, ka netiek vērtēta patērētāja maksātspēja un tiek doti kredīti bez šīta pasākuma veikšanas. Domāju, ka tas daļēji un, protams, arī, nu, arī tā skaitā mēdīju vide, ja tātad ekonomikas ministra pievēršanās šim jautājumam noteikti ir darījusi savu un Komersanti, es domāju, šo maksātspēju šobrīd vērtē daudz nopietnāk. Bet tas joprojām ir mūsu tāds viens no galveniem jautājumiem, ko mēs skatāmies, tātad mēs pārbaudam šobrīd Komersantu maksātspējas vērtēšanas procedūras un nu, pārliecināsimies, ka tas notiek attiecīgi atbilstoši. Līdz ar to tas varētu būt tāda raksturīga lieta. Nu, vislabākā situācija, protams, ir saistībā ar līzinga kredītiem. Tur tiešām maksājuma kavējumi praktiski 90% ir bez maksājuma kavējumiem. Nu, un tad sliktāk ir. Vissliktāk faktiski ir ar distances kredītiem, kas ir tie, nu, tā saucamie interneta kredīti, izziņu kredīti.
Distances kredīti, izziņu.
Nu, tā viņas sauc, jā, tie, kas dažādi no distancē tiek ņemti, tad tiem ir tikai 64%, varētu teikt, ir bez
kavējumiem.
Jā, bez kavējumiem pārējie, tātad diezgan liels tas kavējuma procents. Protams, daži kavējumi ir varbūt viena diena un tā, bet dažādi tie garumi var būt.
Mēs šonadēļ arī uzzinājām, ka patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir aizliedzis Big Bank realizēt negodīgu komercpraksi un uzlīcis pienākumu pārēķināt ikmēnešu maksājumu apjomu. Cilvēkiem tur bija aprēķinā izmantotā likme norādīta veidā, kas patērētājs var maldināt vai tieši vispār nebija norādīta likumos. Viens sots tad ir Big Bank tie 13,000 eiro, kas piespriesti, bet otrs ir patērētāja tiesības tālāk. Kas notiek, kāda procedūra, tas līgumu un maksājuma grafika pārskatīšana, pārmaksātās naudas atgriešana
arī? Faktiski ir tā, ka uz tiem līgumiem, kas vēl turpinās, Big Bankai būtu jāpārskata šis te maksājuma grafiks un attiecīgi jāmaina cilvēkiem maksājumu, piemērojot to procentu likmi, ko viņi ir norādījuši līgumā.
Tam sekos līdz kāds? Arī?
Jā, protams.
Vai viņi to dara?
Protams, mēs uzraudzīsim savu lēmumu ieviešanu. Savukārt, ja iet runa par jau pagājušajām lietām, tās, kas jau šobrīd ir beigušās, tad jau kaut kur ir vai nu beidzies līgums, vai vispār par tiem iepriekšējiem maksājumiem, tad, ja patērētāji, nu, ja nevar vienoties tāpat, tad faktiski patērētājiem pēc šīs lietas jāvēršās ar tiesā. Bet būtībā mūsu skatījumā patērētājiem būtu tiesības prasīt arī atlīdzinājumu sakarā ar to, ka viņš ir pārmaksājis visu laiku, jo tās procentu atšķirības ap to, kas bija norādīts līgumā un to, kā tika rēķināts, faktiski ir ļoti būtisks. Praktiski divas reizes atšķirās. Jo tā metodika, nu tāda interesanta metodika tur tika piemērota un faktiski vienkārši sanāk, ka tā likme, pēc kuras jārēķina būtu procenti, kā viņi arī faktiski rēķina, tā vispār nekur līgumā nav norādīta. Līdz ar to patērētājs ierauga to līgumā norādīto, nu, piemēram, 20% domā, ka tas kredīts ir īstenībā lētāks nekā daudz kur citur tirgu paņem šo te kredītu, jo cilvēks jau nevar uzreiz pēc maksājuma grafika uz 3 gadiem saprast, tas ir dārgi vai tas ir lēti. Viņš varbūt ir paskatījies, nu, nezinu, kaimiņu bankā prasa 30%, nu, redz, cik man šis te labs kredīts, labs piedāvājums, savukārt šeit, kad paskatās, kā tiešām ir rēķināt, tad procentu likme ir, piemēram, 38%. Tā kā būtu lielāk.
Bet kā tad iznāk, ja ir divreiz lielāks, gan arī šī likme bijusi jāmaksā, un negodīgi komercprakses dēļ patērētājs ir zaudējis naudu, kuru viņš nevēlējās zaudēt un to neapzinājās, iznāk tā, tad viņam tik un tā pašam jāvēršas tiesā.
Nu, no būtībā viņam būtu jāvēršās šobrīd pie Big Bankas, un mēs, protams, ceram, ka viņi paši atlīdzinās šos zaudējumus.
Arī tāda opcija lēmums,
pastāv. Jā, protams, tāda opcija pastāv, bet par to nav pieņemts patērētāja tiesību aizsardzības lēmums, jo mēs neesam tiesīgi pieņemt lēmumus par patērētāja individuāliem zaudējumiem. Turklāt jāsaprot, ka patērētājs var prasīt zaudējumus tad, ja viņš ir maldināts, līdz ar to viņam tad, nu, attiecīgi šis tad jautājums ir jārisina tiesā. Bet būtībā tādas tiesības cilvēkam ir, un pats galvenais, ka Big Bankai tagad ir jāpārēķina uz nākotni šie te līgumi.
Par lauku attālākiem rajoniem šī informācija, jūsprāt, tiks laikus naudīta, sasniegta, es saprotu, ja cilvēki tur varbūt ir arī ņēmuši šos kredītus,
mēs ceram, neuzzinās, ka viņi jau, kā saka, mēs uz jums visiem paļaujamies uz medijiem, ka šo te informāciju izplat mūsu mājas lapā, tā ir pieejama, ja cilvēki pie mums vēršās, mēs, protams, informējam. Nu, mēs ceram, ka cilvēki saņem šo informāciju.
Es atgādinu, ka mūsu studijā patērētāja tiesība aizsardzības centra vadītāja Baiba Vītoliņa. Vēl kāda lieta, nākamajā nedēļā centrs nākšot klajā ar savas šī gada darba prioritātes, var teikt, būvmateriālu un būvkonstrukciju atbilstības izvērtēšanu, kas saistībā ar Maksimas traģēdiju. Vai tur jau kaut ko jūs varat ieskicēt par tiem galveniem secinājumiem?
Es varu ieskicēt vienīgi, tas nav īsti saistībā ar Maksimas traģēdiju tiešā veidā, tad mēs esam būvizstrādājumu uzrauga Latvijas tirgū, mēs viņus skatāmies gan tirdzniecības vietās, gan būvēs, un kopumā es varu pateikt, ka mēs esam ļoti bažīgi par šo te situāciju attiecībā uz būvizstrādājumiem, jo ejot īpaši būvlaukumos, tātad līdzīgās vietās kā šie te lielveikali, un citas sabiedriski nozīmīgas būves, mēs redzam, ka faktiski nav vispār būvniekiem pieejami pareizi atbilstības dokumenti, un ko tas nozīmē, tas nav vienkārši papīrīts, kas nozīmē, ka tas dokumenti, nu, kurš vienkārši vajadzīgs nav un nekāda problēma nav, bet šajā dokumentā ir jābūt rakstītam, kāds tad ir raksturojums būvmateriālam, nu, piemēram, vai skrūves ir paredzētas nesošajām konstrukcijām vai nav paredzētas nesošajām konstrukcijām, tātad, piemēram, jumtā, līdzīgā kā maksimā nedrīkst izmantot skrūvis, kas nav paredzēts nesošajām konstrukcijām.
Kas par šādu dokumentāciju ir atbildīgs? Ražotājs. Tirgotājs, piegādātājs.
Nu, viss ir atbildīgi par savu posmu. Ražotājam šis te dokuments ir jāsagatavo, tā ir Eiropas Savienības tāda kopējā regulatāte, pēc kuras ir jāsagatavo tā saucamā eksploatācijas īpašība deklarācija, un tā ir jādod līdz visām būvmateriālu partijām, tai skaitā īstenībā arī patērētājiem, ko patērētāji reizēm nezin, tad kad viņi arī paši savās mājās kaut ko būvē, bet tā kā tās ir mūsu bažas, jo tas liecina, ka būvnieki bieži vien nemaz nepainteresējas, kāda rādītā ir būvmateriāliem, līdz ar to viņi nevar zināt, vai tas būvizstrādājums vispār var izpildīt tās prasības, kas ir būvprojektā paredzētas, cerams, ka viņas tur vispār ir paredzētas, būvizdrošībai.
Bet tas būtu šī pārbauda notikusi neatkarīgi no Maksimas nelaimes, kā jūs sacījāt, tas ir vienkārši jūsu regulārais pienākums arī šo jomu pārbaudīt.
Jā, faktiski būvestrādājumi ir bijuši mūsu joma visu laiku. Fakt, pagājušā gadā mums viņš bija īpaši aktualitāte pirmkārt dēļ tā, ka ļoti daudz valsts ieliek naudu šobrīd siltināšanas projektos, un tāpēc mēs pārbaudījām tieši siltināšanas projektus. Un varam teikt, ka šobrīd mēs strādājam vairāk uz nesošo konstrukciju materiāliem, vienkārši dēļ tā, tas būtu tad saistībā ar šo te traģēdiju, ņemot vērā, ka tāda situācija parādīsies, mēs tagad skatāmies uz šādu veidu būvmateriāliem vairāk.
Starp citu, kā jums pašiem ir veicies strīdā ar LNT par jūsu vārdu un tekstu izmantošanu reklāmās par TV3 translēšanas pārtraukšanu Latvijas interaktīvajā televīzijā?
Nu, faktiski šobrīd ir uzsākta viena lieta attiecībā par TV3 pirmajām reklāmām, kurās tiks sniegta patērētājiem informācija par to, ka viņi prasa tikai 18 centīmus, un visticamāk tūlīt viņiem nebūs TV3, ja viņi nemainīs operatoru. Par šo mēs esam uzsākuši lietu un tiks izstīta administratīvā pārkāpuma lieta. Savukārt par otru lietu mēs pagaidām, manuprāt, vēl neesam iesākuši, jo neesam saņēmuši no komersanta informāciju, kas ir reklāmas devējs. Bet viennozīmīgi varu pateikt, ka mēs noteikti šo te reklāmu uzskatām par reklāmu. Mēs neuzskatām to par patērētāju informēšanas pasākumu, jo tad jau jebkurš komersants varētu pateikt, tai skaitā Latvelkom varētu pateikt, ka viņa reklāmas arī nav reklāmas, jo tur nav nekāda komerciāla mērķa, viņš tikai vēlas informēt patērētājus, ka viņiem ir pieejams pakalpojums tādējādi, tā ir reklāma un reklāmā nedrīkst izmantot privātu personas vai amatpersonas pret viņu piekrišanu, tai skaitā, nu, ieliekot kādā kontekstā vēlās.
Bet, kas attiecas uz pašu patērētāju tiesībām vai sūdzībām par līgumā paredzētajiem produktiem, kas ir TV3 un šis Rasija 24, arī jūs par to arī kaut kādas individuālas lietas sūdzības saņemat? Vai?
Mēs neesam šobrīd saņēmuši, jūs domājat sūdzības saistībā to, ka vēlās mainīt operators, bet tā šobrīd neesam nekādas tādas sūdzības saņēmuši, es ceram, ka attiecīgi komersanti šo te jautājumu risina. Un patērētāja tiesības nodrošina, bet, protams, jāsaprot, ka šobrīd tā tirgus situācija ir diezgan sarežģīta, jo gandrīz visiem operatoriem tuvākajā laikā šie te līgumi beidzās.
Es saku jums paldies šorīt par sarunu. Patērētāja tiesība aizsardzības centra vadītāja Baiva Vītoliņa bija mūsu studijā. Paldies!
Paldies!